Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj. En la Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin la 12 de novembro en la nomo de la tuta redakcio Gabi Kosiarska. Konforme al la kadra programo ni pretigis aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro kaj sciencan bultenon. Ni informos krome pri planataj Zamenhof-tagoj en Pollando. Komence aŭdiras aktualaĵoj.
Catherine Ashton, la alta representanto de la Unio pri la comune exterlanda politico cae securezzo, nomumis Jacek Blice, kiel la cefan consilanton cae specialan senditon pri la nedisvastigado de la armilaro cae sen armigio en la Europa Servo por la exterrei agadoi. Tiu posteno creigis lige cun gia reformo. Jacek Blice, ec de la comenzo de sia profesia carriero, estes ligita cum la diplomataro. Inter alie, dum la lastei kvar jaroj, li estis cefo de la centro pri la nedisvastigado de la amas pereiga armilaro de NATO en Bruselo. Li parolas la anglan, rusan kaj ĉinan lingvojn. Jam 300.000 vizojn eldonis nuniare la Generala Konsulejo de Pola Respubliko en Lvovo alla ukrainaj civitanoj veturantej al Pollando kaj al la ŝtatoj de Schengen-sfero. Pasintjare en la tuta regiono oni eldonis 200.000 vizojn. Se temas pri la tuta Ukrainio, Pollando donos pli ol 650.000 vizojn en la nuna jaro. Tio estas je 120.000 pli ol pasintjare. Tio estas opiniata la sukceso de la pola viza politiko rilato orienton, kiu favoras kadre de Schengen reguloj belorusojn kaj ukrainanojn. Aktuale duone la vizoj atribuataj de la uniaj landoj estas eldonataj en la polaj konsulejoj. Crescas entute la nombro de visoi eldonatei en Belorusio, Ukrainujo kaj Rusujo. En 2009 temis pri 70.000, en 2011 pri 1.086.000. Ec en 14 urboj en Ukrainio funkcias la polaj vizodonaj oficejoj. La pola prezidento subskribis amendon de leĝo pri porfamilia helpo, kiu enkondukas la enspezokriterion dum la atribuado de proakuŝaj servoj. La ĝisnuna monservo pro nasko de infano egalis al 1000 zlotoj, tio estas ĉirkaŭ 250 euroj, kaj rilatis al ĉiuj familioj. Ekde 2013 la unufoja proakuŝa monservo rilatos sola al familioj, kies monate enspezo egalas al malpli ol 1922 zlotoj, tio estas 450 euroj por unu familimembroj. La ĝisnunan rajton de la monservo perdos ĉirkaŭ 10% de la familioj kun la plej altaj enspezoj kaj ebligos fari ŝparojn en la alteco de ĉirkaŭ 39 milionoj da zlotoj. Germanio forlasu la eurosferon au reduktu alies ŝuldojn, alvokis George Soros, ĉar alikaze tio kaŭzos katastrofecan ŝuldiĝon de la eŭropunaj landoj kaj falon de la Unio. George Soros partoprenis en Varsovio la renkontiĝon kiel forlasi haoson. Laŭ lia recepto Germanio revenu al marko kaj tiam la eŭrolandoj disfloros. Soros consilas al Pollando atenta observi la eventoin cae ne rapidi por accepti la unian valuton. Lia opinie, la crisa en la eurosfero conducas al detruo de la Unio. George Soros esprimis la convincon che en la nuna situazio la uniei landoi soldigintei practica in Germanio, char gi estas la pli granda creditoro cae dictas la repago condicioin, Esis metitei en la situacion de la triamondai landoi. Kvankam Soros esprimis admiron por Angela Merkel, li asertas ke ŝi eraras en sia financa politiko rilate al la eŭropuniaj landoj.
Pola retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu aŭskulti nun temojn el la pola gazetaro.
Ciui polai gazetoi dedicas la atenton alla Israela attacco contra la strefon de Gazo. Inter alie, Gazeta Viborcia laslunde informis che la plei sangoversa tago de la conflicto estis la lasta dimancio, ciam pereis 29 palestinanoi, aldonante che dum la sestaga conflicto pereis 87 personoi, 84 estas palestinanoi, 3 loĝantoj de Israelo. Hodiaŭ ni ricevis pliajn informojn pri la kreskanta nombro de la viktimoj, kiu superis 100 personoj. En la gazetoj ekas ankaŭ ŝanĝoj en la aŭtoritatoj de la kamparana partio. Nome post la malgajnitaj lastsemajne fine elektoj, la gisnuna gvidanto de la partio, Valdemar Pavlak, declaris che li intensas demisii kiel la vicchefministro kai ministro por la mastrumado. La nova partiestro, Janusz Piechociński, tui declaris che Pavlak kune kun la chefministro Tusk havas multon farendan por la pola politiko, ekonomio kaj socio, kaj opinias ke la gisnuna partiestro devas plu posteni en la registaro. Tamen Valdemar Pavlak plenumis sian anoncon. La banko BHP jam en decembro komencos testi monprenajn maŝinojn, liverontajn monon dank al la nova biometra teknologio, ebliganta preni monon post la fingrotuŝo de aŭtoriga legilo. Kiel neoficiale exciis Puls Biznesu, 12 ĉispecaj monprenejoj estos ektestotaj en decembro. Se la rezultoj estos pozitivaj, ĉirkaŭ 1,000 tiaj maŝinoj estos disponigitaj al klientoj en 2013. En Pollando funkcias entute ĉirkaŭ 17,000 automataj monprenejoj. En kelkaj bankoj en Pollando la biometra sistemo en monprenejoj jam funkcias, sed krom fingrotuŝi la legilon necesas krome per la klavaro enmeti postulatan numeron aŭ naskiĝdaton. En la bankoj de BPH biometraj legiloj estos instalitaj ĉe kaspostenoj de la banko kaj servos por autorigi la elpagadon de la kontanta mono. Meze de la jaro eblas sammaniere enpagi la monon. En la amendoprojekto de leĝo pri la rajtoj de paciento kaj afer-prezentanto de la pacientaj rajtoj aperas vortumoj, ke oni ne aprobas longigon de la kuracado, kiam estas sciate, ke ĝi estos senefika. La autoroi de la amendo propono pri la tiel nomata testamento de la vivo volas che la presidento acceptu gin kiel propran kaj direktu al la parlamento. Kiel ni legas en Dziennik Polski, la afero estas grava, ĉar kiel atentigas juristo Andrzej Kurkiewicz, la kun autoro de nova leĝo, nun la prescriboi pri consento de paciento pri curacado au contraustaro ne estas clarai por curacistoi. Profesoro Marek Pavlicki, onkologo, kvankam la ideon mem de viv testamento opinias prava, esprimas timon ke novaj leĝvortumoj povas kauzi tro uzoin, exemple flanke de personoi kiuj ne plu volos zorgi pri longdaŭre neplenlerta persono kaj uzos la vivtestamenton por rapidigi morton de sia protectato. Kiel resultas el raporto publicigita de virtualnemedia.polo, al kiu referencas Gazeta Polska codienie, Radio Maria okupas la kvinan lokon inter plej ofte aŭskultataj polaj radioprogramoj. Plej grandan perdon de la aŭskultantoj notis Radio Z, la tria programo de la publika pola radio kaj la radiostacio Tok FM.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni proponas sekve la scienceman folietonon de Tomasz Miller.
Tempo de atomkernaj horloĝoj. La atomaj horloĝoj fariĝis jam simbolo de precizeco en la tempo mezurado. Sed iliaj tagoj finiĝas. Kronometrio baldaŭ eniros la epokon de atomkernaj horloĝoj. Trudiĝas tamen evidenta demando: kiu cele? Kiel indikas la nomo mem, la atomaj horloĝoj sian precizecon dankŝuldas al la fiziko de atomo. Dirante en maniero iom kruda, atomoin eblas exciti prilumante ilin per la elektromagneta radiado kun konforma frekvenco. Tiu ĉi frekvenco estas tre precize difinita de la naturo, kaj do dank' al ĝi oni difinas nun la tempo unuojn. Pli konkrete dirante, en la sistemo SOI, sekundo estas difinita kiel pli ol 9 miliarda multobleco de frekvenco inverso ligita kun certa, tute aparta excito de la atomo de cesio 133. La funkciado de la atomkerna horloĝo estos tute simila, sed la frekvenco modelon liveros ne la excito de la tuta atomo, sed nur de ĝia kerno. Kiel argumentis kolektivo gvidita de Wade Rellergert en la prestigia periodaĵo Physical Review Letters, la procezo de la excitado de la esplorata de ili atomkerno de torio 229 estas multe pli imuna je eksteraj perturboj ol atomo de cezio, dank' al kio eblos mezuri la tempon eĉ 1000 fojojn pli precize. La nuntempaj atomaj horloĝoj estas tiom precizaj, ke por diri pri almenaŭ unu sekunda eraro, necesus konsideri la periodon de pli ol 60 milionoj da jaroj. Kiu do bezonas ankoraŭ miloble pli precizajn tempomezurilojn? La respondo estas simpla: fizikistoj. Ekzistas hipotezo, ke la tiel nomata konstanto de subtila strukturo, unu el la plej misteraj konstantoj en fiziko, kiun simbolas la greka litero alfo, ne estas konstanta, sed iom post iom kun la tempo fluo ŝanĝiĝas. Se tio ver konformus, vico da enigmoj de astrofiziko kaj kosmologio estus solvitaj, kaj krome tio puŝus la fizikon de elementaj partikloj sur novajn vojojn. Kio estas esenca, la ŝanĝiĝemo de la konstanto kondukus ankaŭ al disinkronigo de la atomaj kaj la atomkernaj horloĝoj baziĝantaj sur diversaj atomoj. Tamen por rimarki tiun efekton necesus atendi tre longe aŭ havi tre precizajn horloĝojn. La romianoj asertis, ke tempo estas la plej bona vivinstruisto. Kiel evidentiĝas, ĝi povas ankaŭ instrui fizikon.
Varsovio daŭrigas la elsendon de la Pola Retradio.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, stracita cord de Coloman, pro la congresan Varsovio pro renkontigio kun Japan pro la congresan Varsovio pro renkontigio kun Japan.
Nur kelkaj semajnoj dividas nin dis la nunjara Zamenhof-tago, al kio preparas sin ankaŭ polaj esperantistoj.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario. Probelulin el Leningrad, el Italicae Hungario, probelulin el Sankt Petersburg.
Jam la dektrian fojon Bialistoka Esperanto-Societo invitas por Zamenhof-tagoj, ĉiare okazontaj inter la 7 kaj 9 de decembro. Cadre de la riĉa programo estos lanĉita ekspozicio pretigita de Zamenhof-Centro Monumento de Ludoviko Zamenhof en Bialistoko. Projektoj kaj verkoj 1909-1973. Vieslav Vrubel prezentos laŭteman prelegon pri la historio de la Bialistoka Zamenhof-Monumento. Krome en la programo estas antaŭviditaj prelegoj pri la lastaj decidoj de la Esperanto-Akademio kaj pri zeoj en la mondo. La unuan vesperon fermos la disdono de la premioj en la tria eldono de la konkurso Miaj fasciniĝoj pri Esperanto kaj prezento de Esperanto-libroj eldonitaj de la Podlaĥia Eldonejo kaj la Bialistoka Societo. Nora Karaĉa prezentos librojn por infanoj. La sekvan tagon aŭtoran vesperon havos Lidia Ligenza, prezentonte sian novan poezikolekton Epizodoj eldonitan en Bialistoko. Al la kultura programo de la tagoj kontribuos krome infanoj lernantaj Esperanton en komunuma infanĝardeno de Bialistoko. Kaj Helena Biskup prezentonte la monodramon Doktoro Esperanto. La dektriajn Zamenhof-tagojn en Bialistoko fermos dimanĉe tuttaga ekskurso al Bielsk-Podlaski Esperantistoj sur la reĝa trako.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Tre programriĉaj estas la nunjaraj Zamenhofaj tagoj en Bydgoszcz, kiuj samtempos kun la 43. sesio de AKBO AISO, Akademio Internacia de la Sciencoj, kaj dauros inter la 7 kaj la 13 de decembro. Kadre de la sesiaj prelegoj, profesoro doktoro Adam Sudol gvidos internacian kurson pri diplomatio en Muzeo de Diplomatio ĉe la Bydgoszcza Universitato. En la sidejo de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, doktorino Dorota Mączka gvidos kurson pri Historio de Kulturo. Halina Komar prelegos pri agado de la universitatoj de la tria aĝo en Pollando. Kurso pri la instruado de Esperanto kaj ilei kun ekzamenoj laŭ la niveloj A1, A2, B1 estos gvidataj de Stefan McGill, la prezidanto de ilei. Sub la gvido de profesorino doktorino Aleksandra Kovalčik okazos seminario bakalaŭra magistriga de AISO. Mark Kufes kadre de la sesio prelegos pri turismo en Beneluxo, vojaĝoj tra Francio kaj instruado de Esperanto. Kadre de la Zamenhofaj tagoj okazos ĝenerala kunveno de la Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo kun elekto de novaj honoraj membroj. En aparta vespero oni solenos la dekjariĝon de Internacia Klubo Esperanto Tour en Bydgoszcz, la sepdekjariĝon de Andrzej Krzempowski, kvindekkvinjaran Esperanto agadon. La partoprenantoj de la Zamenhofaj tagoj kaj de la sesio partoprenos fakultativan ekskurson al Torun kaj kadre de la vizitado de Zamenhof kaj Esperanto-objektoj en Bydgoszcz estos ĉe Ludoviko Zamenhof-skvaro kaj Esperanto-ponto. Apartan Zamenhof-vesperon preparas Pola Esperanto-asocio kaj la klubo Esperanta Amiko. Ursula Tupajka prezentos novan dulingvan kajeron Verda Parnaso.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro juna negro, comenzanto, cortuša Franca, melodi, charcio dankal, esperanto, charcio maestro, dank al vi. Charcio dankal, esperanto, charcio maestro, dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Adiaŭante vin kaj dankante per via atento, ni jam invitas vin por la vendreda renkontiĝo. Ciam ni atente atendas vien reagoin kaj sponsoran helpon ĉe la UEA konto VARS-STREKOTO. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, straĉita akord de Koloman. Pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo